ir nėr kūrybai pabaigos.
Ir nėr kūrybai pabaigos, tinklalaidė kūrybiškiams žmonėms. Tai jau 8-asis šios tinklalaidės epizodas ir visose epizoduose aš kalbuosiu su be galo įdomiais įvairiais kūrybiškais kuriančiais žmonėmis. O šį kartą kalbėsiuosi su Rolanda Lukoševičiene, kuri yra savo realybės kūrėja. Pagal išsilavinimą teatro režisierė, kaip pati sako, stato ne spektaklius, o tekstus iš žodžių. Ir ne tik tai, ji eina sąmoningumo keliu, organizuoja keliones į Indiją, papasakos mums ir apie tai ir labai daug rašo. Organizuoja rašymo seminarus ir turi labai įdomų savo požiūrį apie rašymą ir apie žodžius ir apie energetiką, kurią sukuria tie žodžiai. Taip pat ji gyvena Klaipėdoje, taigi mes dar vis lankomės Klaipėdoje ir, kaip pati sako, per mane veržiasi žodžiai. Tai man labai įdomus tokie žmonės, per kuriuos visiškai natūraliai, prigimtinai veržiasi žodžiai. Taigi pakalbėsime apie visą tai, o tinklalaidė pasirodo reguliariai kas antrą pirmadienį ir jos galite klausyti visose klausymasi programėlėse, kaip Spotify ir kitose, taip pat YouTube ir mano tinklaraštyje apie santykius.lt. Ir jeigu dar negirdėjote praeitų epizodų, visada galite jų pasiklausyti. Ir kągi, pradedame pokalbį su Rolanda. Labą dieną, Rolanda.
Labą dieną, Rasa.
Na, pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti apie pačią pradžią. Pagal išsilavinimą jūs esate teatro režisierė, bet statote ne spektaklius, o tekstus iš žodžių, kaip pati sakote. Kaip taip atsitiko, kad baigusi teatro režisūrą, o tai yra tarsi tikrai labai tokia rimta ir tokia, sakyčiau, įdomi specialybė, jūs nenuėjote tuo keliu, o daugiau likote prie žodžių, prie rašymo?
Tikriausiai žodžiai ir tekstai ir rašymas buvo nuo pat pradžios mano pagrindinis dalykas, kuriuo aš labiausiai domėjusi ir kuris mane traukė. Ir tai buvo netgi nuo pat mokyklos laikų. Aš labai mėgau rašyti ir kiek save prisimenu, tai man labiausiai patikdavo įvairiausios laisvos temos. Ir mano lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja buvo tokia išmintinga, kad jinai mane visais būdais skatino ir man tada, kaip pamenu, iki šioliai tie žodžiai skamba mano ausyse. Jinai sako, Rolanda, tu turi pasakojimo dovaną, tu ugdyk tai. Tačiau gyvenime taip nutinka, kad tokie ypač anais laikais, tai, kas patinka, tai, kuo tu degi, tai, kas atrodo tavo, lyg ir neduoda iš pirmo žvilgsnio pinigų ir lyg tai finansiškai nėra kažkas tai stabilaus. Tačiau baigusi mokyklą, aš vis dėlto mažai dvejojau, nes aš dar ir muzikos mokiausi, apskritai buvau gabi įvairiems menams. Kažkaip tai apsisprendžiau, kad vis dėlto man geriausiai sekasi lietuvių kalba ir literatūra, tai reikia stoti ten, nes na, kažkas tai apibrėžta, tai būsiu gal mokytoja, gal dar kažkas tai toj srity, ir aš pabandžiau stoti, ir tai buvo nesėkmingas stojimas, aš neįstojau į tuometinį Vilniaus universitetą, man pritrūko pusę balo, ir tokiam nusivylime kažkokiam, tai pagalvojau, kad na, turbūt tai yra visiškai ne man skirta ir aš turiu ieškoti kažkokio kito apčiopiamesnio kelio arba dar kažkokio. Na, tuo metu aš išėjau dirbti į kaimo kultūros namus ir praleidau metus ir po to ten darbuotoja kažkokia tai mane įkalbėjo, sako, tai tu stok į teatrą, sako, tau labai gerai išeina scenoj būti, tu moki kalbėti, moki bendrauti su žmonėm. Na, aš pagalvojau ir nusprendžiau ir taip pat važiavau į Klaipėdą. Į Klaipėdos tuometinę konservatoriją, į teatro režisūrą specialybę. Ir man, mano dėstytojas, mano vadovas buvo amžinatilsi Edgaras Savickis, žymus pantomimos meistras. Ir tuo metu dėstė iš tikrųjų labai įdomus žmonės, kurie tikrai padarė didelę įtaką mano kaip asmenybės gyvenime. Perskaitytos knygos, pamatyti spektakliai visoje Tarybų sąjungoje buvusioje išmaišyta. Ir žinoma, žmonės, bendraminčiai, jie tikrai mane viduje užaugino iki rašymo, taip sakyčiau. Ir netgi pamenu, kada studijavau režisūrą, man iš esmės labiau patikdavo kurti kažkokius scenarijus iš rimtų pjesių, pavyzdžiui, Bernardo Šo, pamenu, iš pačios knygos padaryti scenarijų, kaip mes tuomet vadinome, gabalui ar etiudui, na, tokiam mini pastatymui. Ir aš perrašydavau viską, taip pat esu savo diplominiam darbui įsivertus iš rusų kalbos pjesę. Vietoj to, kad būčiau nuėjus kažkokiu visiškai paprastu keliu, pasiemus lietuviškai išverstą tekstą, aš jį pati išsiverčiau ir pati pastačiau. Tai vat, taip buvo, bet aš tiesiog visą laiką jaučiau, kad man patinka rašyti. Ir netgi būdama studentė, aš eidavau, pamenu, iš centro Klaipėdoje į Debreceno gatvę, kur būdavo bendrabutis, eidavau pėsčia ir aš, kai mane užplūsdavo tos mintis, tie įvairiausi tekstai, žodžiai, aš visiškai nekreipdama dėmesio imdavau, sitraukdavau užrašų knygutę ar tai bet kokį popierių ir rašydavau. Ir iš tikrųjų rašydavau dėl to, kad aš tiesiog norėjau rašyti, o ne todėl, kad kažkam tai parodyt. Tai vat galbūt apibendrintai galėčiau pasakyti, kad žodžiai visą laiką, tekstai, rašymas, jisai mane visada lydėjo, tik tai reikėjo drąsos pradėti tai daryti nuosekliai ir gyventi iš to, galbūt taip sakykime.
Ir tada tarsi toks natūralus kelias daugelio turbūt žmonių, kurie jaučia tą trauką, apie kurią jūs taip gražiai papasakojote rašymui ir žodžiui, to tokia visiškai natūralia prigimtinė, sakyčiau, trauka. Ir tada tokie žmonės, jie arba stoja į, kaip jūs sakėt, lietuvių literatūrą, arba dažniausiai, kaip pasitinka, tai jie stoja, jūsų toks atvejis galbūt netradicinis, bet dažniausiai žmonės stoja į žurnalistiką. Tai taip atsitiko ir jums, ar ne? Jūs tapote žurnalistė.
Taip, bet aš nestojau į žurnalistiką ir aš nebaigiau žurnalistikos mokslų. Tiesiog, kada atsidūriau Klaipėdoje ir po to po kiek laiko ir likau Klaipėdoje gyventi, nes vadinu save meilės emigrantė, nors emigracija iš Aukštaitijos Utenos miestelio miesto į pajūrį įvyko, bet tai vis tiek emigracija. Tai vat, ir aš tada, kai auginau vaiką, sūnų pirmą, tai tiesiog po kiek laiko pajutau, kad man jau to nebeužtenka. Ir kažkaip per mane vėl tie žodžiai pradėjo verštis. Ir aš nežinodama, kaip visą tai įprasmint, kaip juos kažkaip surinkt, aš pradėjau, atsimenu patį pirmą straipsnį Vakarų ekspresui dienrašiui. Ir aš parašiau tą pirmą straipsnį ir po kurio laiko mane pakvietė ten dirbti. Tai prasidėjo mano žurnalistinė karjera, bet be jokių mokslų. Aš kai pradėjau rašyti, aš nežinojau net nei kas yra straipsnis, nei kokie tie žanrai, nei kaip imti interviu, o pirmoji paroda, į kurią aš nuėjau tik tai vos apsiplunksnavusi žurnalistė, tai buvo, paroda buvo, ir Liepė sako, tu eik ir aprašyk parodą. Aš pamenu, atėjau į tą parodą, ar nebaroti galerijoje jinai buvo. Ir aš pasižiūrėjau tos paveikslus ir mane toks siaubas apėmė. Aš nieko nesuprantu, aš nesuprantu, apie ką tie paveikslai, aš nesuprantu, ką apie juos rašyti. Ir visą, ką pradėjau daryti, tai pradėjau klausytis, ką žmonės kalba apie tuos paveikslus. Tada pakalbinau kompetentingų žmonių, kurie kažką tai išmano. Po to žiūrėdavau, kaip kiti žmonės rašo tos tekstus, taip ir mokiausi rašyti. Tokie mano buvo žurnalistikos kursai, ar ne kursai, gal aukštoji mokykla gyvenimo.
Ir dabar, kaip jūsų tinklaraštėje parašyta, čia gyvena žodžiai. Dabar jūs tikrai labai daug rašote. Ką jūs šiuo metu, netgi gal taip neklausiu, ką šiuo metu rašote, bet kaip toliau tas susiklostė gyvenimas susijęs su žodžiais?
Toliau aš dirbau vienam dienraštyje, po to, kai gimė dukra, šiokia tokia pauzė buvo, po to išėjau į kitą dienraštį, Klaipėdą, o po kurio laiko, kai jaučiausi, kad jau esu išsisėmusi ir jau niekaip nebeaugu ir manęs jau nebetenkina ta situacija žiniasklaidoje, juolab, kad aš jau tuo metu kaip tik pradėjau savo viduje būsti, galima būtų taip pasakyti. Ir iš to žmogaus, kuris gyvena išorinėme gyvenime ir kuriam labai labai svarbu tie visi įvykiai, veiksmai, formos, mūsų, tai, ką mūsų mato akis, aš pamažu pradėjau kraustytis į savo vidų. Ir pradėjau tyrinėti save, kas aš esu, kaip ne fizinis kūnas, kaip asmenybė, kaip tas, koks tas vidinis pasaulis yra. Ir kaip tik tuo metu manęs pradėjo netenkinti tai, kad tuo metinė žiniasklaida, o ši tendencija vis labiau ryškėja ir ypač dabar jinai ryški, jinai propaguoja labai negatyvų mąstymą ir neigiamus dalykus iškelia į pirmą planą ir naujienas, kurios yra prastas, blogos ir žmonėms sieja būtent baimę, nepasitikėjimą, Ir kad kažkas blogo atsitiks galbūt gyvenime, ir tai nejučia juk atsitinka, tai aš nebenorėjau to daryti ir per daug prievartos man buvo žiniasklaidai. Mano asmenybės atžvilgiu, kuri norėjo rašyti apie kai ką kitą. Tiesa, aš tai jau darydavau dirbdama Klaipėdos dienraštyje. Aš rašydavau apie šviesius žmones, apie įvairias dvasinės praktikas, kurios tuo metu žmonės, kurie jas atlieka, kurie atvažiuoja į Klaipėdą. Ir man tai buvo be galo įdomu ir tuo pačiu aš pažinau ir save vis labiau per tai, ką, apie ką aš rašydavau. Tai po to, kai aš jaučiausi išsisėmus, labai natūraliai, kada priėmiau sprendimą, kad nebenoriu dirbti laikraštyje, gavau kvietimą dirbti į viešuosius ryšius, į viešųjų ryšių agentūrą. Ir tai buvo vėlgi kardinaliai skirtingas rytis nuo to, ką aš dirbau žiniasklaidoje ir aš jos visiškai neišmaniau. Iš tiesų reikėjo pažvelgti visiškai į pasaulį vėlgi iš kitos pusės. Jeigu žiniasklaida žvelgia iš vienos, jinai siekia kažką tai galbūt tuo metu bent jau tai buvo pranešti sensacingai prastą naujieną, nes jinai tada labiausiai užkabina, o gerosios naujienos jos kaip antram plane buvo, tai viešieji ryšiai jie kaip tik siekdavo iškelti tą gerąją naujieną į priekį. Ir ta prasme man buvo labai, labai įdomu. Tačiau pats procesas, kaip tai daroma, man buvo visiškai naujas ir pats pirmas reklaminis tekstas, kurį aš rašiau, tai buvo kažkoks košmaras, kurį iki šiol prisimenu ir jisai buvo apie asfaltbetonį, apie sritį, kurios aš visiškai neišmaniau. Ir aš vėlgi nežinau, kaip tokio tipo tekstus rašyti. Ir tai sukeldavo man didžiulę paniką kartais. Aš labai išgyvendavau, kad kažką netai padarysiu ir vadovas man lieps vėl iš naujo perrašyti. Labai norėjau atrodyti teisinga, gera, viską mokanti, tobula. Tačiau, na, taip nutiko, kad po truputėlį aš visko išmokau viso to. Ir šiuo metu kaip tik man pasiūlė Klaipėdos kultūros, tiksliau, na jo, Klaipėdos kultūros skyrius, tai savivaldybės kultūros skyrius, pasiūlė parašyti knygą, leidinį išleisti apie Klaipėdos kultūrą, kadangi tai tame buvo mano didelis įdirbis, nes aš žiniasklaidoje daugiausiai dirbau kultūros žurnalistė. Tai irgi buvo visiškai naujas sritis, kada reikia trumpus visiškai tekstus parašyti. Ir aš net irgi nežinojau to, nemokėjau. Lygiai taip pat, kaip išleisti leidinį, nuo ko pradėti. Pamenu po darbo, kurį turėdavau atlikti kaip viešų ryšių specialistė, aš, kaip sakydavau, prisirakindavau prie stalo grandinę ir sėdėdavau ir rašydavau apie tą Klaipėdos kultūrą. Ta knyga išėjo kartu su dizainere Jūratė Bizauskienė. Ir jinai iki šioliai, na, man labai mėla, nes tai yra pirmas dalykas, kur iš tikrųjų na, kažkoks tai formatas atsirado tų žodžių.
O tai kiek esate knygų parašiusi? Nes tikrai žinau, kad ne vieną ir netgi esate vertėja išvertusi tikrai vieną knygą.
Po tos pirmosios, po pirmojo to leidinio apie Klaipėdos kultūrą atsirado ir kada susijungė viešieji ryšiai su rašymu ir man pasiūlė parašyti dar keletą knygų, istorinių knygų apie susijusius su Klaipėda. Po to aš parašiau knygą, jau ją ir išleidau kaip leidikla Jūros pašaukti apie Klaipėdos jūrinę kultūrą, tyrimus šitoj srity, apie žmonės, kurie kūrė jūrai ir kurie plaukė į jūrą ir kurie myli jūrą. Ir dar keletą įvairių smulkesnių leidinių, kurių dabar jau net ir pavadinimų neprisimenu. Kai kuriuose iš jų mano pavardė yra, kai kuriuose nėra, bet na, vis tiek aš žinau, kad prie jų pridėjau ranką. O vertimas, tai jisai čia prieš, kiek čia metų, prieš 2 metus atsirado, bet tai jau yra visiškai mano naujos veiklos, gal naujo mano būvio kažkoks rezultatas, nes ta knyga tai yra vis tiek apie žmogaus dvasinį gyvenimą ir kaip savo viduje būti laimingam. Tai yra Trockio knyga, kol aš nesu aš. Dar aš norėjau prisiminus prieš tai buvusį klausimą pasakyti, kad tie visi rašymai, kurių mano gyvenime tikrai labai daug yra, net kitą kartą labai sunku pačiai pasakyti, kur aš ir ką darau. Iš esmės, aš Facebook'e turiu keletą grupių, o taip pat tai jas rašau, jos yra skirtingo pobūdžio, skirtingom auditorijom skirtos. O daug rašau į savo asmeninį profilį ir vis galvoju, kad tikriausiai turėčiau parašyti, sudėti pagaliau į knygą kažkaip. Ir Sondra Simanaitinė, Sondra Simana, kurie jūs taip pat kalbinat neseniai, jinai irgi mane ragina ir daugelis kitų žmonių ragina. Gal kažkaip labai daug yra, atrodo, prirašyta visko ir ta atsakomybė už žodį tokia didelė. Kad na, neužkimšti savimi tos skaitytojų erdvės, kuri ir taip jau yra pilna visko. Iš kitos pusės gal galėtų žvelgti tai kaip į tokį mini egoizmą, o kasgi tau pasakė, kad jinai nereikalinga, čia nereik susireikšminti, gal reik parašyti, netingėti ir pasižiūrėti, kas bus. Tai aš gal bręstu ties to klausimu.
Jo, aš turiu, kaip tik norėjau to paklausti, kodėl rašydama tarsi kaip čia pasakyti, ne tai, kad kitiems, bet kažkaip rašydama ne tai, kas jum iš tikrųjų galbūt ta kūrybinė tokia dvasia turėtų išeiti per žodžius. Jūs rašote tarsi knygas apie tokius visokius istorinius dalykus arba ten kultūrinius, bet aišku, jūs pati jau atsakėte tą klausimą, tai man labai gražu, kaip jūs pasakote, kad nenoriu tarsi savimi užgošti to jau skaitytojo akių rausų, kai tiek visko prirašyta. Ir aš tai girdėjau jau ne iš vieno žmogaus, kuris ruošiasi parašyti knygą, bet jis lygiai dėl tos pačios priežasties galvoja, ai, nu tiek visko prirašyta, tai kam čia dar aš, kaip sakoma, lysiu su savo to vidėjom ir mintimis. Bet nepaisant to, kad jūs turite tokią kaip ir poziciją, galbūt aišku tą knygą ir parašysite, bet jūs dėstote ar mokote žmonės rašyti. Bet kaip suprantu, tai yra daugiau terapinio pobūdžio rašymas su to tokia vėliava, kad rašyti gali kiekvienas, ar ne?
Taip, Rasa, iš dalies tiesa, su vėliava taip mokau žmonės rašyti, su vėliava, po vėliava, kad rašyti gali kiekvienas, nes aš tikiu tikrai labai nuoširdžiai ir tai nėra pasakyti žodžiai iš proto, bet jie giliai mano vidu išjausti, kad kiekviename žmoguje yra kūrėjas. Na, jisai tiesiog mes esam sukurti pagal kaip ten sako, pagal atvaizdą to didžiojo kūrėjo. Ir mumise iš tikrųjų yra daug daugiau, negu kad mes galim patys suvokti. Ir kada pradedi gilintis į žmogaus tą beribiškumą, supranti, kad iš tikrųjų ta galimybė kurti yra duota kiekvienam. Ar tai rašyti, ar tai piešti, ar tai šokti, ar tai muzikuoti. Skirtingai tik tai nuo kai kurių kitų kūrybos sričių, Na, bet galbūt net neskirtingai. Daugybė žmonių kūrė nepažindami natas muziką. Ir pradeda groti, muzikuoti, irgi nežinodami, kaip tai daryti, atsisėda ir pradeda. Yra vienintelis galbūt toksai didelis skirtumas, kuris atskiria žmonės, kurie mano, kad jie yra profesionalai toj srity ir tie, kurie mėgėjai. Tai jeigu tu kuri, tarkim, eilėraščius, prozą, romanus, žodžiu, grožinę literatūrą kažkokią, tai tu kaip ir pretenduoji į tą tokį profesionalo tokią poziciją. O tas žmogus, kuris rašo dėl savęs, sau ir taip, kaip jisai supranta, jisai yra kaip ir mėgėjas. Iš kitos pusės, kiek aš pati tyrinėjau save ir kaip aš pati augau savyje rašydama, aš suprantu, kad ir žmonės, kurie rašė rašytojai, labai nedidelė dalis žmonių iš tų, kurie parašė knygas, mokėsi kažko tai kažkur tai specialiai. Ir iš tiesų jie pradėjo rašyti, nežinodami, kaip yra teisingai rašyti. Todėl mano kursuose, ką aš mokau, tai ne vien tik tai to tokio terapinio rašymo. Mano pozicija yra tokia, kad rašydamas žmogus apskritai terapinasi. Kada jisai pradeda rašyti ir jis pradeda iš savęs kalbėti, iš savęs tai, kas jame yra iš tikrųjų viduje, jisai atlieka tą terapiją pat su savim. Dėl to rašymas, ar mes rašytumėme kūrybinio pobūdžio tekstus, ar mes rašytumėme ryto puslapius, laisvą įrašymą. Dar kitas dalykas, aš mokau ne vien tik tai tokio pobūdžio atsiverimo rašymui, bet aš mokau žmonės ir informacinio pobūdžio tekstų rašymą. Ir iš savo kurso aš pastebėjau, kai mokau žmonės rašyti, ir vienas iš pirmųjų mano toks buvo labas mano tekstai rašymo laboratorija, kuriame buvo sudėti visokio žanro, visokio pobūdžio rašymai, ta prasme, užduotis tokio rašymo. Aš pastebėjau, kad informacinis žanras žmonėm nepatinka. Jiem nepatinka rašyti pagal taisyklės, galima būtų tai pasakyti. Tačiau kita vertus, tokio pobūdžio rašymas šiandien yra pats, na, labai labai svarbus. Ir aš manau, kad to turėtų mokyti žmonės. Ir iš tikrųjų atsiranda žmonių ir organizacijų. Tai sakyčiau, jeigu apibendrinant tą klausimą, mano rašymas iš dviejų dalių yra mokymas rašymo.
O kaip pereiti iš to atsiverimo rašymo, nes vis tiek tai turėtų būti, bet kokia literatūra turėtų būti tarsi paliečianti skaitytoje širdį, tai aišku turėtų būti atsiverimas, bet kaip pereiti iš atsiverimo rašymo į grožinį literatūrą tokią, kur būtų, kaip jūs sakote, verta ją pateikti skaitytojo akims ir jau nebūtų to jausmo, kad tipo, kam čia dar aš rašau, kai jau tiek visko pirašyta. Kaip jūs patartumėt?
Aš iš tikrųjų negalvojau apie tai dar iki šioliai, tai ačiū už klausimą. Bet pirmiausia, žmogus turi susitarti ir išsiaiškinti su savim, kad jo rašymas nebūtų našta kitiem. Na, ta prasme, kad kaip aš kalbėjau apie straipsnius, kad jie neneštų to negatyvo į pasaulį. Nes aš jaučiuosi atsakinga už žodį, kuris yra daiktas. Kuris yra daiktas čia iš žydų, pagal žydų filosofiją, išvertus dabar nepamenu, kaip tas skamba žydų kalba, tas žodis, bet išvertus žodis reiškia daiktas. Tai reiškia, kad mes nešame ne vien tik tai kažkokią tai informaciją ar žodžių raidžių dėlionę į pasaulį. Mes nešam daiktą. Mes nešam žodžius, kurie tampa kūnu ir kurie daro įtaką kitiems žmonėm. Tai jeigu žmogus jisai pats nesiaiškinė su savimi, jisai aiškinsis su savimi kūryboje kitiems žmonėms. Tai mano manimu, pirmiausia vis tiek mes turime praeiti tą etapą aiškinimosi su savim ir terapinio tokio rašymo etapus įvairiausius. Taip pat mes turėtume mokėti ir struktūrinių dalykų. Ir aš kai mokau, visada sakau, kad abu pusrutuliai, jie abu reikalingi žmogui. Tiek dešinysis, tiek kairysis. Viename yra logika, kitame yra kūryba. Ir abu sujungus, tai ir yra tas harmoningas rašymas. Vadinasi, mes turime ir struktūrinių dalykų, informacinio, aiškaus rašymo dalykų žinoti. O taip pat mes turime turėti išlavintą vaizduotę, mokėti pasinaudoti tuo magiškuoju o kas jeigu. Beje, šitas o kas jeigu, tai yra Stanislavskio teatro žymaus režisieriaus ir teoretiko frazė. Nes jisai savo teorinėje teatro praktikoje sakydavo, jeigu tu nori suvaidinti aktoriams, aktorinio meistriškumo pamokose, jeigu kažką nori suvaidinti ir kad tai būtų ne pakazuka kabutėse, tas nelietuviškas žodis, ne vaidyba tokia lėkšta, bet išgyvenimas vaidmens, tu turi tarti savo, o kas jeigu būtų taip ir taip. Tai lygiai tas pats yra galioja ir kūryboje. O toliau jau viskas dievo valioj, man atrodo, kaip tas kūrėjas sugeba praeiti per mus kaip įrankius, kaip ir ištransliuoti kažkokią tai informaciją. Man taip atrodo, bet tai yra mano pozicija. Aš manau, kad kiti žmonės gali pasakyti kažką tai kitaip, gal dėl šios pozicijos, dėl to, kad aš taip jaučiu ir pakankamai ilgai nulink savo kažkokio tai kūrinio išleisto.
O papasakokit man apie savo sąmoningumo kelionę arba ką jūs veikiate Indijoje ir kaip ta kelionė į laimę per rašymą arba galbūt per savęs tokį suvokimą, kaip jinai jums vyko ir vyksta turbūt toliau.
Viskas čia labai labai kažkaip tai tampriai susiję. Ta kelionė prasidėjo, kaip jau minėjau, dar dirbant žiniasklaidoj. Tas toksai suvokimas savęs iš vidaus vis stiprėjantis ir tiesiog matymas, kad kai kurie mano veiksmai, o po to jau matymas, kad ir mano mintis, turi tam tikras pasekmes ir aš pradėjau mokytis ir ieškoti informacijos, kaip tai transformuoti, kad mano kasdienybė būtų šviesesnė ir kad man vis nesikartotų tie patys sunkūs dalykai iš gyvenimai, kuriuo aš tikrai turėjau labai nemažai. Ir tai gal kokius 10 metų tiesiog gyvenau tokiame pakilime ir nukritime, nuo priklausomybių įvairiausių iki tokių netgi suicidinių minčių. Ir buvo toksai etapas, gal apie jį daug ir nenorėčiau dabar kalbėti, bet tie žmonės, kurie pradeda kelionę į save, tą vidinę kelionę, paprastai jie šiaip savo jos nepradeda. Jie pradeda dėl to, kad jie turi kažkokių sunkių patirčių ir išgyvenimų. Tai buvo ir man. Nuo ligų įvairiausių sudėtingų iki asmeninių santykių, lūžių. Ir tai priverčia žmogų ieškoti iš pradžių nuskausminamųjų, tam tikrų praktikų pagalba, o po to vis toliau tai eina link tokio suvokimo to kasdienybės grožio, to akimirkos grožio ir kad galbūt net nereikia nieko specialiai daryti, kad tu būtum laimingas, bet kad iki to tu ateitum, tu turi praeiti tą kelią visą. Nuo Klaipėdos redakcijos tas kelias tų straipsnių, tų pažinčių su dvasinius dalykus propaguojančiai žmonėmis, kurie, aišku, palikdavo manyje antspaudą ir aš kai kurių dalykų netgi mokiausi pas juos. Aš nuėjau iki to, kad atėjo toks momentas, jog aš supratau, kad aš esu nei vyras, nei moteris. Na, skamba gal čia kažkaip tai keistai, bet pagal išvaizdą aš esu moteris, tačiau mano elgesys ir mano mąstysena kartais jinai tokia labai logiška, pernelyg norinti valdyti ir kontroliuoti. Ir aš remiuosi labiau tuo tą savo vyriškąją pusę, norėdama pasiekti kažkokių tai rezultatų. Ir visiškai nieko nesuprantu apie tai, kad kokia ta kita moteriškoji pusė. Tai buvo dar viena stotelė mano vidinėse tose kelionėse, kada aš pradėjau savęs ieškoti kaip moteris. Ir tai buvo 2011 metais, aš padariau pirmą renginį, kuris buvo dovana sau vadinasi ir jis buvo skirtas išskirtinai tik tai moteriškai bendruomeniai. Ir pradėjau po truputėlį daryti moterims renginius. Štai čia mano ir ta režisūrinė patirtis organizacinė šiek tiek man pagelbėjo ir gelbėjo iki šioliai. Buvo sunku išdrįsti pradėti, vėl tai buvo naujas dalykas. Po to aš įkūriau studiją, turėjau savo studiją Klaipėdoj moterim. Tais pačiais 12-13 metais, kai dar apie tai niekas per daug ir net nekalbėdavo, bet tiesiog man tokias mintis atėjo, kad aš taip turiu daryti. Ir tai buvo labai populiaru, tikrai daugybė moterų praėjo tuos renginius, kuriuos aš organizuodavau. Aš kviesdavausi lektorės iš kitų miestų, būdavo įvairios grupiniai užsiėmimai, tiek mankštos moterim, kas iki šioliai vyksta, anglų kalbą moterim. Tai tokia buvo ir edukacinė ta veikla, ne vien tik tai aš iš to gyvenau, taip aš iš to gyvenau, bet aš ir negaliu daryti dalykų, kurie yra vien tik tai dėl pinigų. Man labai yra svarbu, kad aš jaučiau vidinį tokį pašaukimą tam daryti ir jaučiu tą aistrą, tą įkvėpimą tam dalykui. Ir jeigu tik aš nustoju jausti, tai aš tiesiog nebegaliu to daryti ir viskas. Tai jau man kaip ir melas savo yra. Po to taip ir atsirado tos kelionės, kadangi 2009 metais aš pirmą sykį aplankiau Indiją. Ir po to mano finansinė situacija buvo tokia, kad aš kažkaip net nelabai galėjau išvažiuoti, man taip sunkiai sekėsi sukaupti kažkokią tai reikiamą sumą, tai kelionį, jinai man atrodė beprotiška. Ir vieną dieną man staiga, atsimenu, sėdėjau savo kambarį ir staiga liktai kažkas nušvietė galvą, bet taip toks tikrai galiu sakyti, tai buvo nušvietimas kažkoks. Ir kažkas iš vidaus man sako, tai tugi suorganizuok kelionę į Indiją, jeigu taip nori nuvažiuoti. Ir mane ir džiaugsmas apėmė nuo tos minties ir siaubas, o kaipgi? Taigi reikia to ir ano, reikia kažkaip mokėti sąmatą pasidaryti, čia juk yra didžiulis darbas, reikia surinkti žmonės ir tai brangiai kainuoja, kaip juos sukviesti. Ir kada atėjo ta mintis, atsirado ir sprendimai, kaip tai daryti. Ir tai buvo iš tikrųjų dar vienas iššūkis man, kadangi aš turėjau išmokti tų finansinių tokių dalykų labai stipriai, kas man, man apskritai iš prigimties tai buvo sudėtinga daryti, bet aš mokiausi to po truputį turėdama savo veiklą. Šita kelionė iš tikrųjų padarė didžiulį lūžį ir atsirado partnerė ir po to draugė Indijoje, Eglė Janulevičiūtė Rai Dei, jos vyro pavardė yra. Ir jinai tapo mano ne tik tai tų kelionių bendra organizatorė, nes jinai turi Indijoje agentūrą kelionių, bet ir draugė, su kuria iki šioliai bendrauju. Ir taip mes padarėme kartu keletą kelionių, kur moteris atliko tokias jauninančias procedūras, visa programa buvo. Ir 2020 metų pavasarį vėl į Keralą į Indijos pietus su grupė, po kurios atėjo karantinas ir tą karantiną aš sutikau išvykusi į ašramą Indijoje ir ten prabuvau 4 mėnesius. Irgi pamažu ta kelionė atėjo į vidinę kelionę iki to taško, kad aš supratau, jog man nereikia nieko specialiai daryti, kad aš būčiau moteris. Čia vėlgi, kada tu tą kelią praeini, tada tu suvoki, kad tau jau nieko nebereikia daryti. Ir tada viskas tarsi savaime, kad aš galiu būti visokia, kartais aš galiu būti ir pikta, ir logiška, ir struktūrizuota, kartais aš galiu būti prašanti pagalbos. Ir čia vėlgi yra tas pats, man susilieja tas pats kaip ir su rašymu, tų abiejų pusrutulių harmonija. Nes žmogus tai yra 2 dalykai viename. Jisai yra ir 2 rankos, ir 2 kojos, ir 2 akys, ir 2 ausys. Mes neturime tik po vieną, bet mes kažkodėl tai akcentuojam dažnai, tai tarsi vieną labiau, o kitą nustumėm. Aš manau, kad žmogus harmoningas yra tas, kuris gali, kuriame dera, gražiai dera abi savybės. Taigi viskas kažkaip susieina man į vieną, tie visi skirtingi upeliai mano savieškos, jie susieina į vieną gražią tokią vientisą upę.
O kaip atrodė karantinas Indijoje? Aš tai girdėjau, kad ten nebuvo labai saldu, Iš kai kurių žmonių, tai ar ten ir valgyt kažkaip ir nebūdavo labai, arba ten kažkas atnešdavo, arba ne. Papasakyti trumpai, turbūt įdomu būtų išgirsti. Tarsi niekas nežino, kas vyksta pasaulio pabaiga, o jūs sėdite šramiai uždaryta. Tai koks jausmas?
Na, iš pradžių tai aš aišku nežinojau, kad man reikės tiek ilgai ten būti, nesgi pačioj pradžioj niekas nežinojo, kas čia bus. Ir tas karantinas, jisai ten palaipsniui griežtėjo, jisai nebuvo toks iš karto viskas labai uždaryta. Tai pirmas dalykas tik tai buvo, kad kai aš atvažiavau sekančią dieną, užsidarė vartai ir jau nei vieno žmogaus nebeįleido. Ir neįleido į ašramą ir iš jo tu galėjai išeiti, bet tu nelabai turėjai galimybių net kur apsistoti, nes nei vienas viešbutis praktiškai užsieniečių nebepriėmė. Tai, sakykime, tokių po to jau ten niekas nebeskrido, visos valstijos uždarė savo sienas tarp savęs, nebuvo jokio judėjimo absoliučiai. Tačiau ašramas, tas, kuriame aš buvau, jis yra valstybė valstybėje, taip galima, miestas mieste. Tenai iš esmės yra viskas, ko reikia žmogui, kad jam nereikėtų išeiti už ašramo vartų. Yra ir valgyklos. Ir parduotuvės, tų valgyklų yra kelios, yra skirtos pietų Indijos maisto mylėtojam, šiaurės Indijos maisto mylėtojam, vakarų Europos maisto mylėtojam. Skirtingos kainos, skirtingi skoniai, renkiesi kaip nori, plus dar visokių kavinukių, sulčių, gėrimo, kokosų sulčių, kioskeliai tokie. Ir viskas labai nebrangiai, nes ten yra, tiksliau nėra, to mokesčio, kuris yra mieste, nežinau kaip tai vadinasi, bet kaip laisvoji zona savotiška. Bet kadangi prasidėjo karantinas ir jie gavo įsakymus uždarinėti visą tai, tai vadinasi visos parduotuvės, kurios buvo tiek vaisių daržovių, tiek buitinių prekių, jos labai greitai užsidarė visos valgyklos ir liko tik tai vienutėlė valgyklo. Ir tenai duoda maistą, tu ateini, nusiperki ir praktiškai visas dienas, kiek aš buvau, tas maistas niekaip nesikeičia. Visą laiką tu valgai tą patį. O nusipirkti kažką tu taip pat negali. Kai aš atvažiavau, paprastai atvažiuoja šramą, nesiveži daug buitinių dalykų. Tu žinai, kad tu nueisi parduotuvę ir nusipirksi. O kadangi viskas susidarė, tai tiesiog elementarių buitinių dalykų neturėjau. Ašramo vieta, kur gyvena, tai didžiulis bendrabutis, daug tokių bendrabučių. Tai yra didžiulė teritorija. Aš gyvenau tokiam bendrabutyje, kur ne dviviečiai, bet aštuonviečiai yra kambariai. Ir ten gali tilpti aštuonios moteris. Moteris gyvena atskirai, vyrai gyvena atskirai. Aš gyvenau dviese su viena ruse. Ten labai nemažai buvo iš buvusios Tarybų sąjungos, iš Rusijos šalių žmonių, buvo iš Šveicarijos, iš Vokietijos, iš Lenkijos, iš Japonijos, iš Pietų Afrikos, iš Prancūzijos. Na, tikrai internacionalinė bendruomenė. Visko būna, kai žmonės gyvena ilgai ir tarp tų kambariokų, ir tarp tos bendruomenės. Ir iš tikrųjų rusų bendruomenė buvo labai labai didelė, kildavo labai daug įvairių vidinių riaušių. Ir visa tai labai atsispindėdavo bendroje atmosferoje, jinai kartais tapdavo tokia kaip įkaitinta ir ją labai sunku būdavo išgyventi tame, nes atrodo, kad tave purto iš visų pusių. Bet kada didžioji dalis rusų išskrido, na, atsirado tokie reisai, kur juos visus surinkdavo iš įvairių Indijos miestų ir išskraidindavo, tapo ramiau. Ir pamažu ta bendruomenė telkėsi ir labai jinai geranoriška ir viena kitai pagelbėjanti buvo. Mes dalindavomės viskuo absoliučiai tarpusavį. Ribos tarp tautų pamažu pradėjo trintis ir visi tapo labai draugiški, nes suprato, kad mes tik tai kartu galim kažkaip išgyventi. Ir mes kartu švesdavom ne tik savo gimtadienius, beje, ir aš savo gimtadienį ten atšvenčiau, bet ir savo vaikų gimtadienius. Mes savo vaikų, kitos anūkų gimtadienis. Ir tiesiog mes stengdavomės į šventę kurti iš nieko, nes įtampa bendra, kuri atkeliauja iš pasaulio, na, jinai prasiverždavo ir iki ten. Pačioj Indijoje, jeigu buvo klausimas, kaip Indijoje, ar ten labai stiprus tas karantinas buvo, žinokite, iš pat pradžių ten nebuvo tiek daug tų susirgimų, tačiau jie padarė gana griežtą karantiną. Ir nepaisant viso to, vis tiek atvejų skaičius didėjo, kaip ir daug kur, ir iki šioliai ten Indija yra uždaryta, ir iki šioliai Indijos ašrame tame, kur aš gyvenau, gyvena kelios moteris, mano draugės, su kuriuo aš iki šiol susirašinėju, ir jos man pasakoja, kaipgi dabar vyksta ten visi dalykai, ir iki šiol ten yra uždaryta. Į Indiją šiaip nuskristi be pateisinamos priežasties negalima. Ir yra tokia versija, kad nebus galima turbūt iki kokio balandžio, gegužės mėnesio kitų metų, nes tik tuo metu jau pasirodo kažkokie biletai, o iki to laiko jie laikys savo sienas uždarytą.
Na ir toks tradicinis klausimas šitam podcastui, šitai tinklalaidėjai, apie jūsų gimtąjį miestą, galbūt ne gimtąjį, bet tą miestą, kuriame jūs šiuo metu gyvenate, tai yra Klaipėda. Koks jūsų santykis yra su Klaipėda? Jūs daug apie ją rašėte, daug kultūros žinote, tai vat savo asmeninį santykį papasakokite, kas jums yra Klaipėda?
Klaipėda man yra miestas, kuriame aš kvėpuoju. Jame yra labai labai daug oro ir labai daug erdvės, labai daug vėjo. Nesvarbu, kad kiti sako, kad tas oras gal užkrėstas, tačiau ta erdvė, ta laisvė ir tas lietumas šito miesto, kurį daug kas kaip minusą vertina, man tai yra pliusas. Aš gyvenu tokiam mieste, kur yra viskas man tiesiog šalia. Aš galiu bet kada nueiti į parką skulptūrų, kuris yra šalia. Aš bet kada galiu nueiti į mišką, aš bet kada galiu nueiti prie jūros ir man net nereikia sėsti autobusą, aš galiu tiesiog pasivaikščiodama nueiti. Man patinka šito miesto ramybė, lietumas, vėjas man labai patinka, nes man labai reikia vėjo, ne tik tai to permainų vėjo, bet ir to tokio, kuris padeda kristi, ar kaip čia galima, man suteikia įkvėpimo Klaipėda iš tikrųjų. Ir aš kada išvažiuoju kažkur tai kitur, aišku, tas ir namų jausmas yra, kad čia yra kambarys, čia yra tas, kuriame yra kompiuteris, kuriame yra visi daiktai, kurie man brangus ir aš čia tiesiog kaip ir susirenku save, kaip grįžtu kaip į kokią tvirtovę savo, į save. O miestas tai man yra, vat, ta aplinka, ta scenografija, kuri man yra reikalinga. Aš neįsivaizduoju savęs gyvendant, tarkim, gyvendama, na, kad gyvenčiau Vilniuje kokiam, ir niekaip neįsivaizduoju, kad aš gyvenčiau Utenoje, iš kur aš esu kilus, nes man Utenoje man yra per ankštą, Vilniuje man per judru ir per daug kovos, gal, taip sakyčiau. O Klaipėda jinai tokia gana pasyvi ir man tas pasyvumas yra prie širdies. Tas lietumas. Jinai tokie truputį moteriška, sakyčiau. Ta Klaipėda atsipalaidavus ir tokie tarsi laukianti kažko, bet neskubanti priimti jokių sprendimų, ir tokia išjaučianti, tai vat aš ją taip jau priimu ir jaučiu savy. Tačiau aš niekada nesakau, kad aš tarpais negalėčiau gyventi kitoje vietoje. Indijoje aš galiu pagyventi kelis mėnesius, bet ilgai aš ten negalėčiau būti irgi, nes vis tiek tai yra ne mano kultūra. Bet, pavyzdžiui, man labai patinka Olandija, iš tikrųjų. Esu ne vieną kartą buvus anksčiau, o dabar jau turiu priežasčių ir nuvažiuoti dažniau.
Nes ten gyveno jūsų vaikai, abu.
Taip, abu vaikai. Ir jie tą Olandiją irgi kažkaip tai įsimylėjo, įsimylėjo iš pirmo karto, tačiau tas apsigyvenimas jisai nebuvo spontaniškas. Mano sūnus bent tris kartus gyveno skirtingais etapais tenai, kol galop sprendė tokio darbo, tokios veiklos, kokią turėjo čia Vilniuje, ieškoti ten ir persikraustyti visai tenai. Ir jam tai pavyko. O dukra yra dar tame pirmame etape, kada dirba paprastą darbą ir tokiu būdu pažįsta save. Ir jai irgi Olandija patinka. Ir nežinia, kaip čia bus toliau, ar jinai tenai liks ilgesniam laikui, ar paskui grįš į Lietuvą. Tačiau priežastis nuvažiuoti į Olandiją man dabar yra daug rimtesnė negu kad anksčiau.
Na taip, apibendrinant visą mūsų pokalbį, man toksai jausmas susikūrė, kad jūs esate žmogus, kuris gali labai daug duoti. Tarsi toks kaip, nežinau, toks generatorius kažko, kažkokias energijos, kurią gali duoti kitiems žmonėms. Tai dabar vat, galbūt kažkas mūsų klauso ir galvoja, vat, norėčiau kažką su jumis veikti. Aš jau tikrai žinau, kad norėčiau važiuoti su jumis į Indiją, kai jau bus galima. Tai ką, pavyzdžiui, dabar žmonės galėtų, nežinau, ar ką jūs šiuo metu vat, siūlote, šiuo metu ką jūs siūlote žmonėms, kur, ką jie galėtų iš jūsų gauti ir pasimti vat, šiuo metu, sakykime, kai viskas uždaryta plius minus.
Tai ačiū labai už komplimentą ir tokį įvertinimą, kad aš galiu duoti. Dažniausiai taip aš nesusimastau pati apie tai, ką aš galiu duoti. Tiesiog tuo metu kažkas mane vyksta, aš tai suvokiu ir atiduodu jo arba paverčiu į kažkokį tai produktą. Tai pagrindiniai dalykai, ką aš dabar į ką aš orientuojuosi, tai yra rašymas. Ir tai yra įvairūs rašymo kursais, jų nepavadinčiau. Taip ir kursai iš dalies. Bet, sakykime, tas senasis kursas dabar jį galima įsigyti ir dirbti su juo savarankiškai, tai jis vadinasi rašymo laboratorija Labas mano tekstai. Jis yra, jį galima apie jį pasiskaityti mano tinklaraštėje www.rolandalu.lt. Kiti dalykai, tai turėjau nukelti savo rašymo savaitgalį, kuris turėjo būti lapkričio 13-15, bet jį nukėliau dėl karantino ir pandemijos į kitų metų vasario pabaigą. Tai yra Palangoje prie jūros ir dar yra keletas vietų, nes visi žmonės, kurie buvo užsiregistravę geranoriškai, sutiko likti kartu iki pavasario, tai jeigu yra dar vienas kitas žmogus, galėtų prisijungti prie to ir pabūti praktiškai 3 dienas vien tik tai su įvairių rašymu ir su savimi. Ir tai vadinasi tas savaitgalis susitikimas su vidiniu meistru. Tai reiškia, kad mes nirsim į save giliai ir pažinsim save per rašymą, per įvairias praktikas rašymo. Taip pat ketinu iki pavasario turbūt rašymus iš namų, jisai vadinasi be kaukių, rašymai iš namų, tai online susitikimai tokie, kur irgi siūlysiu žmonėm įvairius praktikas, kurias jie gali daryti namuose, naudodami visą, kas yra namuose, nes namai slepia daug įvairių istorijų ir juose labiausiai yra įsispraudęs mūsų antspaudas. Ką dar? Kelionės į Indiją, kai tik atsidarys vartai, tikrai taip. Ir pirmoji kelionė, kurią tikrai darysiu, tai bus kelionė į Himalajus. Ir programa yra, jinai turėjo būti šiais metais, bet dėja jos irgi nebuvo. Tai kai tik tai atsiras galimybė, tai aš ją irgi darysiu. Ir tos kelionės yra specialiai moterim, nedideliam grupėm ir tai nėra vien tik tai kelionė akim, tai daugiau yra kelionė mūsų vidui. Tai va, tai yra pagrindiniai dalykai ir manau, kad artimiausiu metu dar paruošiu kelis kursus. Tinklaraštyje apie juos tikriausiai bus paskelbta.
Tai labai ačiū Jums už pokalbį, Rolanda. Tikrai labai buvo įdomu klausytis ir kartais net man čiurpas ją parodo, tai kažką tai reiškia. Ir kaip tradiciškai pabaigai, galbūt kažkokį vieną sakinį galite pasakyti mūsų klausytojams, ką norėtumėt palinkėti arba perduoti kalėdų laikotarpiui.
Ar kalėdų laikotarpiui, ar bet kuriam kitam laikotarpiui, o kalėdų laikotarpiui ypač todėl, kad tuo metu mes esam ypatingame atsinaujinime. Ir tai yra laikas, kada mes žvelgėme į savo vidų, o ne į išorę. Tai aš labiausiai žmonėm šiuo periodu ir kalėdų, ir būsimų naujų metų laikotarpiu norėčiau palinkėti įsiklausyti save. Nes mes per daug atiduodam kitiem. Mes per daug leidžiam kitiems spręsti kažką ir nuvertinam savo pačių pojūčius, tai, ką mes jaučiame apie save, apie pasaulį, apie kitus žmones. Ir kuo labiau mes įsiklausysime į tai, kas yra mūsų viduj, ką šnabžda tas vidinis meistras, tas kūrėjas, kuris kiekviename iš mūsų gyvena, tuo daugiau mes galėsim duoti ne tik tai savo šeimom, ne tik tai miestui, šaliai, bet ir visai žemiai. Ir nors tai skamba labai gal ir pompastiškai, aš manau, kad mes visi turim nusileisti į save ir labai klausyti savęs. Gal ta žodis turim netinka, gal tiesiog klausyti savęs. Ką vidu šnabžda, ką jisai mums sako, mes norim veikti, ko mes nenorim veikti, su kuo mes norim bendrauti, su kuo gal mums tikrai reikėtų laikyti atstumą. Ir daugiau dalykų daryti tiesiog iš vidaus, iš širdies, o ne dėl to, kad protas taip sako. Dovanoti ne kažkokius grandioziškai brangius dalykus, bet dovanoti laiką, pabuvimą vienam su kitu. Dovanoti kažką savo rankom. Dovanoti šilumą, nes tai yra brangiausia. Ir tai jokiais pinigais nėra. Nėra įkainuojama. Laikas ir buvimas kartu.